Zajtra, prvou adventnou nedeľou do nového liturgického roka vstupujeme, záver toho aktuálneho dnes napláňame, teda všetko to, čo súvisia s nedeľou Krista Kráľa, pohľad na eschatologické veci, završenie nášho pozemského putovania i naplnenia z celého sveta. A tak teda dva týždne sme knihu Zjavenia rozoberali, na pokračovanie to prvé čítanie vždy rozoberali a potom krátkom prorockom úvode, prvá až tretia kapitola, od minulej stredy, od 4. kapitoly sme sa znova a znova ponorili do symboliky tejto knihy. Vyjadrujúc, nie je to nič ťažké, na stane druhé je to načasové, do každej doby dané z tej plnosti čias. Teda z čias, ktoré začínajú vyliatím Svätého Ducha na Torice a končia druhým slávnym príchodom nášho Pána. Všetko toto bolo završené tým, čo sme včera počuli v 20. kapitole, ako ovocím a završením Božieho súdu je aj završenie tohto sveta, nové nebo, nová zem. Biblicky povedaná premena, totálna premena celého univerza, nie zničenie, ale premena na spôsob Kristovho osláveného tela a nebeský Jeruzalém, ktorý od Boha zostupuje. Nebeský Jeruzalém ako symbolika oslávenej cirkvi. Tí, ktorí sú spasení, ktorých tela skriesené z mŕtvych budú oslávené a ktorí s Kristom majú kráľovať na veky. No a potom tá 21. a krátka 22., tá posledná, z ktorej sme dnes čítali, kapitoly sa venujú práve tomuto nebeskému Jeruzalému, opisu tejto oslávenej cirkvi, samozrejme v symbolike, ktorá je poplatná celej tejto knihe. Teraz tej hĺbky starozákonnej, ho zjavovania, osobitne čas babylonského zajatia a potom prorocké do apokalyptiky vstupujúce, tak tieto obrazy použité aj na vyjadrenie toho nebeského Jeruzalema. Keď sme to dva týždne tak konali, naplňme to i dnešný deň a skúsme ešte tých niekoľko obrazov v porovnaní s niektorými inými časťami knihy oveľa jednoduchšími aj počas dnešného slávenia vyjadriť. A tak bola ukázaná rieka života, čistá ako kryšťál, vytekajúca od Božieho a baránkovho trónu. Je to alúzia na to, akým spôsobom Ezechiel 500 rokov pred Kristom v čase babylonského zajatia prorokuje a predstavuje budúci čas, keď príde Mesiáš, keď to Božie riešenie naplní. A príde naozaj ten Boží čas, ten na tá plnosť čias. Prorocky zo Starého zákona vieme, že keď proroci prorokovali o plnosti čias, hovorili en bloc. O celom tom období, začínajúcim príchodom vykupiteľa a završeným i posledným súdom, završením tohto sveta. No a tam Ezechiel krásne opisuje, akým spôsobom z toho chrámu a oltára, z tej novej zmluvy Mesiášovho vykúpenia, bude vytekať živá voda, ktorá bude oživovať, uzdravovať, od hriechu očisťovať. Tí, ktorí z nej budú piť ovocie nového života, budú prinášať a tento svet budú premieňať. Tam je skôr pohľad na ten začiatok tej plnosti čias a tu je pohľad na koniec tej plnosti čias. Teda vyjadrené, ako ten nebeský Jeruzalém, teda cirkev oslávená, je zobrazená, že je plná Božieho ducha. Živá voda, čistá ako kryštáľ, symbolika Božieho ducha, tí, ktorí sú plní Božieho ducha, rozmer zboštenia. Duch, ktorý vychádza od Božieho a baránkovho trónu. Teda Duch Svätý, ktorý od Otca i Syna vychádza v tej symbolike od 4. kapitoly, ktorá bola predstavená. Uprostred jeho námestia, teda stred toho Božieho mesta, ten symbolika nebeského Jeruzalema, ako oslávenej cirkvi, teda v strede, znovu ten Bet-El, dom Boží, hej, ktorý je opisovaný i u Pavla, i u Petra. V listoch i zo Starého zákona to pramení. Tam, kde je Boh prítomný na uholnom kameni postavené, živé kamene Duchom Svätým opracované, vložené do stavby, kde je Boh prítomný. A tá stavba smeruje až do nebeskej slávy. No a v tej plnosti tá stavba v nebeskej sláve, ako ten nebeský Jeruzalém, ten oslávený ľud Boží, ktorý má v svojom strede živého Boha. Z dvoch strán rieky je strom života, ktorý prináša 12 raz ovocie. Symbolika večného života. Strom života, ktorý i v tom ezechielovskom podaní prinášal ovocie v pravý čas a každý mesiac, aj tu je to spomenuté, teda z Božej milosti môžeme kráčať cestou nového života, povstať novému životu, ovocie nového života prinášať a tu tá symbolika sa pretaví do symboliky stromu života, ktorý je stromom večného života. Teda symbolika tí, ktorí majú účasť na tom nebeskom Jeruzaleme, je to večný život. A v tomto prípade to ovocie 12 raz do roka prinášané už nie je ten rozmer toho, čo sme na zemi konali, alebo čo na zemi konáme, aby sme sa do neba dostali, radikalizmus evanjelia na pravde spravodlivosti Božia láska postavená, ale je to naozaj tá plnosť toho zbožtenia, tá definitívna bytostná účasť na Božej sláve a velebe. Každý mesiac dáva svoje ovocie a liste stromuje na uzdravenie národom. To bytostné vyjadrenie a krásne vyjadrenie, že z tej Božej veleby, z tej večnosti, človek je do nej ponorený, neustále naplnený, preniknutý tým zbožtením, tým darom Božím, ktorý Boh vyjadruje a ktorý spáse každému z nás ponúka. Keď si človek povie, ako to v tom nebi bude vyzerať, teda, že zo 4. kapitoly knihy Zjavenia, či to bude tá náboženská gymnastika, tí 24 starci povstanú a my všetci hodíme spolu s nimi vence, aleluja, zaspívame na kolená, padneme, znova sa postavíme. Vtedy sme to vysvetľovali, akým spôsobom je to obrazné opísanie postoja, chvály, prežívania Božej veleby, toho spoločenstva, ktoré s Bohom máme. Teda žiadna náboženská gymnastika. A Boh, ktorý je nemenný, večný, ako môže, nás to neomrzieť na veky, Boh je zároveň nekonečný. Takže v tej nekonečnosti Božej je to rozmer každej novej chvíle, ak teda veľmi hrubo a primitívne tú pozemskú kategóriu času z časopriestoru použijem na vyjadrenie niečoho, čo môžeme v nebi prežívať a na veky prežívať, tak akým spôsobom v každej novej chvíľke človek môže z tej nekonečnosti Božej čerpať a niečo nové zakúsiť a byť naplnený a tú spásu mať. Teda to ovocia listie, ktoré uzdravuje na veky sa nám dáva. Už nikdy nebude nič prekliaté. Tam je to definitívne porazenie zla, zloby, neprávosti a hriechu a diabla ako takého, tomu sme sa skôr už venovali. Ten trón Boží a baránkov bude v jeho strede, už tam nebude treba chrám, hej? Ale budú hľadieť na jeho tvár, tvár z tváre do tváre, to, čo Pavol krásne opisuje Korinťanom, to, čo je alúziou na prekročenie toho Mojžišovho zrenia živého Boha a to, čo je vyjadrením naozaj toho zbožtenia tej účasti na Bohu. Na čele budú mať jeho meno. Sme rozoberali šelma, jej obraz, a potom na čele, na ruke a tak ďalej, čo to znamená. V tomto kontexte tu Božieho mesta ide o to, že tí ľudia patria Bohu, sú Boží. Hej? Neodvolateľne Boží. To je, že o chvíľku z toho neba vypadnú, ale tá definitívnosť toho, že ja patrím Bohu a mám účasť na tej Božej spáse. V noci už nebude, nebudú potrebovať svetlo, lampy ani svetlosanka, budem žiariť Pán Boh, nebude tam chrámu, bude On, ten, ktorý ich preniká a napáni. Znova a znova je to zbožtenie a znova je to symbolika, ktorá nás pozýva do tajomstva, ktoré nie sme schopní na zemi pochopiť. Pavol krásne vyjadruje v liste Korinťanom, ani oko nepočulo, ucho nepočulo, do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ľudský intelekt z princípu. Nie sme schopní pochopiť Boha a to zbožtenie. Ak by sme to pochopili, buď Boh nie je Bohom, alebo my sme Bohmi tiež. To nás presahuje. Ale do daru to od Boha dostávame, lebo Pavol, aj keď takto si povzdychne, hneď v ďalšom verši sa tak obrazne povedané vystrie a povie, ale nám to Boh zjavil skrze ducha. Teda nemáme šancu to intelektuálne obsiahnuť, ale v živej viere, vo svetle ducha sa vieme do toho ponoriť. Nazerať vierou, prijať. Možno v tom dotyku Božom ochutnať a môžeme túto nádej žiť. Teda v tomto kontexte aj tieto obrazy, len obrazy. Starobilé, ktoré majú nás pozvať k tomu, že to je niečo, čo nás presahuje. Keď Boh nás bude naveky naplno prenikať a my budeme Božími a tej vlastnej originalite. Žiadne splynutie s Bohom, nejaký panteizmus alebo takéto niečo. Tá originita každého jedného z nás v tom bytostnom vzťahu voči Bohu, v tom tajomstve moci ducha, v tom svetle, v tom ovoci, v tej láske a nádeji, ktorú Boh nám bude dávať. Na celý záver tejto knihy graduje k tomu, kúsok sme len z toho počuli, ako sa nám ponúka toto slovo ako prorocké slovo do nášho putovania, aby sme vytrvali. Znova pripomínam, písané v roku 90 až 95, druhé z tých siedmých veľkých prenasledovaní prvokresťanských do roku 313 v čase veľkého utrpenia a náročnosti vyznávania viery a života viery. A to je povzbudenie na cestu, kráčajúc tou plnosťou čias tými dejinami až po druhý pánov slávny príchod, aby sme pamätali, že Kristus zvíťazil, všetko je to v Božej réžii, v Božích rukách, dejiny smerujú k tomu boju omega, k završeniu tohto sveta a vďaka Božej milosti v živej viere môžeme tak v každej dobe kráčať, aby s Božou pomocou sme vernými zostali. Rucha v barákovej krvi si vyprali, i cez to veľké súženie Bohu prichádzali a do Božích prám vstupovali. Účasť na tomto Božom meste, na oslávenej cirkvi, na večnom živote, aby sme mali. Možno z Evanjelia je dobré, aby sme si uvedomili, bdejte celý čas, modlite sa, je to blízko, čo to vlastne znamená. Viete, z pohľadu času my nevieme, kedy to príde, z pohľadu pozemského života. Hej? Keď príde druhý pánov slávny príchod, koniec sveta, posledný súd. Ale pre každého z nás je dôležité, že tieto dejiny spásy sa naplňajú v každom jednom z nás tých osobných dejinách spásy, v mojom živote, ktoré budú završené, keď tento pozemský život skončí. Takže pre každého z nás platí, či bude koniec sveta o 10, 500, 1000, 10 000 rokov, že ten čas je tým môjim časom. Aby to, čo kniha Zjavenia obrazne opisuje, bolo na drobné rozmenené do nášho života vodkané. Do toho úseku môjho života tu na zemi, ako zápas o spásu, vykúpenie, o to Božie víťazstvo, o Božie dobro, aby to bolo všetko prežívané a naplnené. Nuž, my ľudia krehkí a slabí, viete, aj tým krehkým slabým pred nami to slovo spásy sa dávalo, ale zároveň v tom vedomí, že Boh tú moc má. Že spoločenstvo svätých za nás prosí, že nám pomáha. Že nie sme sami na tej ceste. Že môžeme spoločne kráčať, aby sme do nebeskej slávy sa dostali. A keď dnes slávime spomienku pre blahoslavenej Panny Márie, s dôverou ju ako duchovnú matku prosíme, aby sme vďaka jej pomoci cestou spáse kráčali. Ochranu požehnanie mali, z príkladu povzbudenie si vzali a v tom spoločenstve s ňou navzájom i s celým nebom osláveným, aby sme vytrvali. Amen.